რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხოლმეებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს ახალი მთავრობის ფორმირებამდე მოვალეობის შესრულებას განაგრძობს მინისტრთა კაბინეტის ამჟამინდელი შემადგენლობა. მას მოვალეობის შესრულება 23 დეკემბერს გვიან საღამოს დააკისრა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა, მას შემდეგ რაც ირაკლი ღარიბაშვილი გადადგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან. კონსტიტუციის თანახმად, პრემიერ-მინისტრის გადადგომიდან 7 დღის ვადაში საპარლამენტო უმრავლესობამ საქართველოს პრეზიდენტს უნდა წარუდგინოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი. თავის მხრივ პრეზიდენტსაც აქვს 7-დღიანი ვადა პარლამენტისთვის მთავრობის მეთაურის კანდიდატურის ოფიციალურად წარსადგენად. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ვარაუდით, ახალი მთავრობის ფორმირების და მისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურა ახალ წლამდე დასრულდება. ბევრ ქვეყანაში მოვალეობის შემსრულებელი მთავრობები ზოგჯერ თვეების განმავლობაში მართავენ ქვეყანას, ჩვენ შემთხვევაში კი მგონია, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება ერთი კვირის განმავლობაში, განუცხადა ჟურნალისტებს დავით უსუფაშვილმა. მისი ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატზე საპარლამენტო უმრავლესობა პარასკევს იმსჯელებს. თბილისში მიმდინარეობს პატა ბურჭულაძის მიერ დაფუძნებული საქართველოს განვითარების ფონდის პრეზენტაცია. გამოსვლისას პატა ბურჭულაძემ ქვეყნის ეკონომიკაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ეკონომიკის ზრდის ასეთი ტემპით საქართველო ვერასდროს მიუახლოვდება ევროპის ყველაზე ღარიბ ქვეყნებსაც კი. ცოტა ხანში ჩვენი სახელმწიფო დამოუკიდებლობის 25 წლის თავს აღნიშნავს და ნუ თუ მეოთხედი საუკუნე არ იყო საკმარისი, რომ უკვე დღეს ეკონომიკური განვითარების სულ სხვა საფეხურზე ყოფილიყავით, განაცხადა პატა ბურჭულაძე. მან აღნიშნა, რომ წელს ნოემბერში საარსებო შემწეობის მისაღებად რეგისტრაცია 1,000,000-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის მოსახლეობის 42% თავს ღატაკად მიიჩნევს. ოდესის გუბერნატორმა მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ უკრაინაში ქმნის ზეპარტიულ ანტიკორუფციულ მოძრაობას. ჩვენი მიზანი ყველაფრის შეცვლა, განაცხადა სააკაშვილმა მისი ინიციატივით კიევში გამართულ ანტიკორუფციულ ფორუმზე გამოსვლისას. ოდესის გუბერნატორმა კორუფციულ გარიგებებში კვლავ დაადანაშაულა უკრაინის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის ხელმძღვანელობით. თავად მიხელ სააკაშვილს ბრალი პოპულიზმსა და ოდესის ოლქში რეალური მიღწევების არარსებობაში დასდო უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ნავაკოვმა. მან გამოცემა უკრაინსკაია პრავდას განუცხადა, რომ რეფორმების ნაცვლად სააკაშვილი საკუთარი თავის პიარითაა დაკავებული. სირიის მთავრობამ ზადარის მონაწილეობა მიიღოს ოპოზიციის წარმომადგენლებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში, რომელიც მომავალი წლის იანვარში გაეროს ეგიდით ჯენევაში გაიმართება. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მუალემმა იმედი გამოთქვა, რომ დიალოგი ხელშეუწყობს სირიაში ეროვნული ერთიანობის მთავრობის შექმნას. ამასთან ალ-მუალემმა განაცხადა, რომ დაუშვებელია მოლაპარაკების პროცესში რომელიმე უცხო მხარეს ჩარევა. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობა მას შემდეგ დამტკიცდება, რაც ოპოზიცია წარმოადგენს თავისი წარმომადგენლების სიას. გაეროს უშიშროების საბჭომ 18 დეკემბერს ერთხმა დაამტკიცა სირიაში კონფლიქტის პოლიტიკური გზით მოგვარების საერთაშორისო გეგმის მხარდამჭერი რეზოლუცია. ეს გეგმა ითვალისწინებს სირიაში სამოქალაქო შეიარაღებული დაპირისპირების შეწყვეტას და ადგილობრივი ოპოზიციის მონაწილეობით მოლაპარაკების დაწყებას ქვეყნის ახალი მთავრობის შესაქმნელად. გაეროს მონაცემებით, სირიაში 4 წელზე მეტი ხნის წინ დაწყებული სამოქალაქო ომის შედეგად დაიღუპა 250,000-ზე მეტი ადამიანი, 3 მილიონზე მეტი კი ლტოლვილად იქცა. 25 ადამიანი დაიღუპა და 7 დაშავდა საუდის არაბეთის ქალაქ ჯიზანის საავადმყოფოში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. სამოქალაქო თავდაცვის აგენტოს ინფორმაციით, ხანძარს, რომელიც დილით დაიწყო კლინიკის რეანიმაციული განყოფილებიდან, მაშველთა რაზმები რამდენიმე საათის განმავლობაში აქრობდნენ. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში არადასტურებენ გავრცელებულ ინფორმაციას თანამშრომლების, მათ შორის ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ალექსანდრე ჩივაძის და მისი თანაშემწის ოთარ გაბელიას გათავისუფლების შესახებ. ეს ინფორმაცია დღეს რუსთავი ორმა გავრცელა. აგენტო ინტერპრეს ნიუს კი ფეხბურთის ფედერაციაში განუცხადეს, რომ არც ერთი მწვრთნელი და არც ერთი თანამშრომელი გათავისუფლებული არ არის. ფედერაციის განმარტებითვე კონტრაქტები ყოველას 31 დეკემბერს ეწურება, თუმცა ამ დროისთვის გადაწყვეტილება ვინმე საბოლოო დათხოვნის შესახებ მიღებული არ არის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება გადაცემას დღეს უძღვები მე მზია ფარისიშვილი ხმის რეჟისორი კოჩა ლეჟავა გახლავთ ქალთა უფლებებისთვის სხვადასხვა დონეზე იქნება ეს ოჯახში ძალადობის აღკვეთა ქალების როლის გაზრდა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიურად მუშაობს საქართველოს გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და გაეროს განვითარების პროგრამის ოფისი სწორედ ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან თამარ საბედაშვილთან და ნათია ნაცვლიშვილთან შევაჯამებთ მიწურულს 2015 წლის შედეგებს, რა თქმა უნდა, სამომავლო გეგმებზეც ვისაუბრებთ და ცოტა ხანში ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეუძლია ამ დისკუსიაში მიიღოს მონაწილეობა 2988327-ია ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი. ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ჩვენ ვებსაიტზე, ინტერნეტში რადიო თავისუფლება.ge და ვიდეო ვერსიის ნახვა კი ტელემაყურებელს არტარიას ეთერში საღამოს 9 საათზე შეეძლება ჩვენ სტუმართან ერთად მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან მზია ფარისიშვილი ვარ. ჩვენ დღეს ვაჯამებთ სწორედ მუშაობას 2015 წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, რომელიც საქართველოში მუშაობს და აქტიურად იბრძვის ქალთა უფლებებისთვისა და კაცისა და ქალის თანასწორობისთვის და სტუმარი გახლავთ თამარ საბედაშვილი, საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტია. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, რომ ჩვენ თქვენ დაგვითმეთ დრო და მართლაც რა ეტაპზეა, იმიტომ რომ პირველი რაც სერიოზულად გვაღელვებს და რაც არის, ეს არის ოჯახში ძალადობა და ამ მიმართულებით რა ვითარება, რომ მოგვიყვეთ და უშოთ და მე სხვა პროგრამებზეც ვისაუბრებთ. დიახ.
მოგესალმებით, მიმესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. მოგეხსენებათ, ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა გახლავთ გენდერული უთანასწორობის გამოვლინება, ძალიან ესთი მკვეთრი. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროგრამირების, ანუ საქართველოს საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ძალადობის პრევენცია და მისი აღმოფხვრა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის. წელს პრეზიდენტმა გამოაცხადა ქალთა წელი, მოგეხსენებათ, და ერთ-ერთი მიმართულება ასევე იყო ამ ძალადობასთან ბრძოლა. რაც ჩვენ გვინდოდა, რომ წელს მომხდარიყო, იყო, ანუ ჩვენისთვის სამი მიზანი, საითაც მივდიოდით, იყო სტამბულის კონვენციის რატიფიცირება ევროპის საბჭოს, რომელიც არ მოხდა წელს და გადაიდო, როგორც ვიცი, საგაზაფხულო მოსმენისთვის პარლამენტის. თუმცა მომზადდა იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით და დიდი შრომით საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც ემსახურება აი ამ კონვენციის პრინციპების ადგილობრივ კანონმდებლობაში დანერგვას. ძალიან მნიშვნელოვანი კონცეპტუალური ცვლილება, რაც შევა აი ამ ცვლილებებით და ეს ცვლილებები, რომ შევა ძალაში და მიიღებს პარლამენტი თუ მიიღებს საგაზაფხულო სესიაზე, იგეგმება, რომ ამ ცვლილებებთან ერთად მოხდება კონვენციის რატიფიცირებაც და ესეთი კონცეპტუალური მთავარი ცვლილება, რაც ხდება გარდა იმ ბევრი დეტალისა და ნიუანსისა, არის, რომ ოჯახის ძალადობის კანონის დაემატება ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახის ძალადობის წინააღმდეგ. ანუ ეს არ იქნება გენდერული თანასწორობა უთანასწორობის გამნიშვნელობისგან დაცლილი, ეგრეთ წოდებულად გენდერულად ნეიტრალური ან ბრმა კანონი, როგორც ახლა არის. იმიტომ რომ ახლა კანონს თუ შევხედავთ, იქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ უფრო მეტად ხშირ შემთხვევაში ქალები არიან ოჯახის ძალადობის ხვერპლი და რომ გენდერული უთანასწორობა სწორედ იწვევს ქალთა მიმართ ძალადობას და ჯახსავდას. აი ეს განზომილება დაემატება ამ ცვლილებებით ამ საკანონმდებლო სივრცეს საქართველოში. რაც არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ აი მკვლევარები, ვინც აფასებენ თქვა ქვეყნების პოლიტიკას და კანონმდებლობას, განსაკუთრებით უყურებენ იმას, რამდენად აქვს ქვეყანას გააზრებული, საიდან მომდინარეობს ძალადობა, ანუ სიმპტომს ებრძვის მხოლოდ თუ საფუძველს. ანუ და ეს, როდესაც საკანონმდებლო სივრცეში აისახება, როცა აისახება, ეს იქნება ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუმცა წელს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოლოდინი იყო და სურვილი, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა ხა.
ეხ პირობებიც ისმოდეს, რომ დაპირებებიც უფრო სწორად, რომ ნამდვილად ეს მოხდებოდა და სამწუხაროა იგივე დაუშვით ერთ-ერთი არგუმენტი, რაც ისმოდა ხელისუფლებიდან, რატო ვერ მოხერხდა, ანუ სხვა უფრო.
იცით რა, ანუ ობიექტური მიზეზი ის გახლავთ, რომ იუსტიციის სამინისტრომ ჩაატარა ძალიან მნიშვნელოვანი კონსულტაციები ამ საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით საქართველოს რეგიონებში. ანუ ეს კონსულტაციები იყო არა მხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონში, ჩვენც მონაწილეობდით ამში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი არის იმხრივ, რომ ხშირად ხდება ისეთი ისე მიღება საკანონმდებლო ცვლილებების და რაღაცა შეერთება საერთაშორისო დოკუმენტებზე, საზოგადოება ინფორმირებული არ არის და შესაბამისად განხორციელება, მოთხოვნა, დაცვა, ანუ არ არის ისეთი ეფექტური. ანუ ეს მიდგომა ქონდა მინისტრ ულკიანს, რომ რეგიონებში წაიღო, ჩაატარა თვითონ ეს კონსულტაციები, მონაწილეობდა ამაში და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეტაპია რა, კონსულტაციები, რა ამის გარეშე და ესე პირდაპირ მიღება შეიძლებოდა ცხადია, მაგრამ ის იმდენად ეფექტიანი არ იქნება შემდეგ განხორციელება. ანუ აი ეს არის ობიექტური მიზეზი, რაც ჩვენ ვიცით და რაზეც ვფიქრობთ, რომ რამაც ეს გამოიწვია, ეს გადავადება. Ну, თავარია, რომ ეს ხა 2 თვე იქნება თუ 3 თვე, თავარია, რომ იქნება მიღებული და იყოს მიღებული და ამას ველოდებით. რაც შეეხება ხა უშუალოდ აი გამოვლინებას და პასუხს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით 2015 წელს შემაკავებელი ორდერები, რომელიც პოლიციამ გამოსცა და სასამართლომ დაამტკიცა, იყო 2245. ეს გახლავთ თითქმის გაასამაგება იმასთან შედარებით, რაც იყო 2014 წელს, იყო 817 და 2013 წელს იყო საერთოდ 227. ანუ თითქმის 10-ჯერ გაიზარდა 2013 წელთან შედარებით. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ პოლიცია უფრო გააქტიურებულია და თავის მოვალეობას, რაც არის, რომ აღკვეთოს და კონდეს რეაგირება, ასრულებს. მაგრამ ეს ახლა არ არის ის, რომ პრობლემა არ არსებობს და გამოწვევები არ არის ამ სფეროში. კიდევ ერთი, რაც პოზიტიურად მინდა შეაფასო და აღნიშნო, აი წელწლევანდელი, რაც ჩვენ ვადევნებთ თავს, არის მედიის განსაკუთრებული დაინტერესება. მე ვფიქრობ, რომ აი 2014 წლის იმ საშინელმა ტრაგედიებმა, რაც მოხდა ქალთა მკვლელობებს გულისხმობ ხო, რომ ეს 2015-შიც იყო რამდენიმე ფაქტი.
Ну да, хлопит и киве, шинаган сакуте сам министр сайт, и дан гаум динаде се ухешат, рад сам, скент адземет и гоц элс, киве регион эпшит, супро граму.
Хо, маграм, ну, урэ тотхмэти, ამყვან ток-შოუებში ხო როგორც არის პროფილი ვთქვა ნანუკა შოუ და რეალური სივრცე და ასე შემდეგ ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობენ ქალთა უფლებებს და ქალთა მრძალდობის და გენდერული თავისუფლების საკითხებს. ახლა ეს არავის მიერ არ არის დაფინანსებული, ეს არის ვთქვა ინიციატივა, ისე როგორც თქვენი გადაცემა თვითონ მედიის, ანუ მედიამ დაინახა ამ საკითხის მნიშვნელობა საზოგადოების განვითარებისთვის, ადამიანის უფლებების დაცვისთვის და ზოგადად დემოკრატიული ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის რა მნიშვნელობა აქვს.
ეს მიკერძებულობაში არმედან ამბობთ ობიექტური მონაცემებია, რომ რადიო თავისუფლება პირველი იყო თითქმის ქართულ მედია საშუალებებში, როდესაც დერული ამბები დაიწყო უკვე წელიწადია და ჩვენი ხშირი სტუმარი სწორედ გახდათ თამარ საბედაშვილიც. მე შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი. ჩვენ ვაჯამებთ განვიწელს სწორედ ქალთა უფლებების მხრივ, როგორ ხდებოდა ეს ორგანიზაცია აქტიურად არის ჩართული თითქმის ყველა დონეზე, რომ მოხდეს სწორედ წინ წამოწევა ამ პრობლემების. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს დღევანდელ დისკუსიაში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თამარ, თქვენ ახსენეთ სწორედ პოზიტიურ მებზე, თუმცა წინ გადადგმული ნაბიჯები აშკარად ჩანს, რომ არ არის საკმარისი. თუ დაუშვათ იგივე ახსენეთ რეგიონები, როდესაც იუსტიციის მინისტრი დადიოდა, თქვენ ახსენეთ მას. რა ხდებოდა, ცნობიერების დონე გაიზარდა უფრო, ან იგივე სხვა თქვენ ბევრი კამპანიები გაქვთ, როდესაც სწორედ ცდილობთ, რომ დედაქალაქს გასცდეთ და მთელი საქართველო დაფაროთ. რა ტენდენციები გამოიკვეთა ამ წელს 2015 წელს და იგივე სულ მაინტერესებს ხოლმე თქვენ ახსენეთ, რომ საზოგადოებამ იგივე მედია საშუალებებმა ეს აიტაცეს ფართოდ. თუმცა ხომ არ არის ესეც რაღაც ერთგვარი ესეთ უხეშად შევადაროთ ესეთი ტენდენცია, მოდა, რომელიც სიღრმისეულად ვერ მიხვდება ამ ყველაფერს.
არა,
მოგაყარეთ შეკითხვები.
მედიასთან დაკავშირებით, აი მართლა თვისებრივ ცვლილებას ვატყობთ ჩვენ, ვინც ვართ სპეციალისტები ამ საკითხის და ვისაც გვადარდებს და დიდი ხანია ვმუშაობთ, რომ სიღრმისეულად ხდება და ხარისხიანად ხდება, ანუ ნამდვილად და ეს დაღდა
სტანდარტების დაცვით,
სერიოზულად და ძალიან კარგად და კომპეტენტურად ნამდვილად ეს ხაზგასასმელი არის, ესე არისო, თუ ადრე ჩვენ ვცდილობდით, რომ მედია დაინტერესებულიყო, აქეთ ვიწევდით რაღაცას, მოკლედ ეხა ეს პირიქით ისეთი არის მოთხოვნა გაზრდილი, რომ ხალხი ვინც ამ სფეროში არის ძალიან აქტიურადა თანამშრომლობს მედიასთან და ნუ ძალიან კარგად შუქდება და საინტერესო ეს საკითხები. აი ცნობიერების ამაღლების კუთხით რაც ნაღინიშნოს წელს რაც მოხდა. არის იყო ნუ არაერთი კულტურული ღონისძიება, ფილმები, თქვა რა სპექტაკლი მიეძღვნა ამ თემას. და მოხდა ის, რომ კაცების მხრიდან შეიქმნა ორგანიზაცია ჩვენ, რომელიც გენდერული თანასწორობის და ქალთა მრძალდობის წინააღმდეგ ესე ორგანიზებულად შეიქმნა.
ეს გენდერული ამბები მარინა ვაშაყმაძემ ერთი გადაცემა მეუძღვნა ამას, თუმცა ეს თქვენი ასე ვთქვათ ხელშეწყობით მოხდა, რამდენადაც ვიცი.
ჩვენთან თანამშრომლობით კი, მაგრამ ძირითადად მათი ინიციატივა იყო, რომ ამაზე ემუშავათ და ჩვენ უბრალოდ ახლა რაც ზოგადად კონცეპტუალური ჩარჩოს გამართოში და რაც საკითხებში დაвихმარეთ, მაგრამ მათი ინიციატივა იყო თავიდან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კაცები გრძნობენ პასუხისგებლობას ქალთა მრძალდობისთვის.
ეს საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები, აქტიური პიროვნებები, რომლებიც სწორედ მართავენ შეხვედრებს, ხო? სწორედ.
კი, ეს ხალხი, ვინც არის ამ ორგანიზაციაში, მანამდე იყო ჩართული სწორედ რეგიონებში, ეს დათო ტურაშვილი, მორაგბეები, ჩვენი ვისთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ, აქტიურად ახალგაზრდებთან საუბრებში, შეხვედრებში, განსაკუთრებით ბიჭებთან და რეგიონებში. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ნოემბერში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს უმასპინძლა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონის მასშტაბით და ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ ამ კონფერენციაზე იყო ქალთა მიმართ ძალადობა თემა, რომელიც იქნა განხილული და თქვენ გახსოვთ, რომ ფედერიკა მოგერინი ჩამოვიდა და დაესწრო ამ კონფერენციას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები არის და ვფიქრობ, რომ აი პრეზიდენტის მიერ ქალთა წლის გამოცხადებიდან მოყოლებული ამ კონფერენციით და აი ამ რაღაც იმებით და კაცების მოძრაობა იქნება ეს თუ რეგიონებში გასვლა იუსტიციის მინისტრის და განხილვა ამ საკითხებს. ეს არის გზავნილების პაკეტი, რაც აჩვენებს, რომ ეს თემა რა თქმა უნდა არ არის გადაჭრილი, რა თქმა უნდა არ არის მოგვარებული, მაგრამ მაგრამ არის პოლიტიკური დღისდასრიკის ნაწილი, არის აქტუალური და ეს არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, თუ ჩვენ გვინდა პრევენცია და გადაჭრა. ამიტომ ჩვენ აი მხრივ დადებითად ვაფასებთ, მაგრამ ნუ ხედავთ გამოწვევებსაც. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ სერვისების თვალსაზრისით სიახლე არის ცხელი ხაზის და ცხელი ხაზის 116006 ახალი ნომერი იქნება, შეიძლება ამ კვირაში ან მომავალ კვირაში უკვე შევიდა, არ მაქვს უახლესი ცნობები, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ეს იქნება უფასო, უკვე მობილური ოპერატორებიდანაც და უფასო საქართველოს საზღვრებს გარეთანაც, რამდენიმე ქვეყნიდან, ევროპის რამდენიმე ქვეყნიდან, რომ დარეკო აღარ იხდი, მოკლედ ამ ცხრა.
ეხმანამდე ჩვენ ჩვენ 112 ეს პირველი რაც იყო და
309-3
დიახ.
აი 309-3 ეს ნაცვლად იქნება ეს 116006, რომელიც იქნება უშუალოდ ოჯახში ძალადობის და ქალთან მიმართ ძალადობის საკითხებში, თუმცა 112 არის ნომერი პირველი, ხო, გადაუდებელ შემთხვევაში, სასწრაფო შემთხვევებში კი. ასევე ოჯახში ძალადობის და ტრაფიკინგის ფონდი, რომელთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ, გარდა იმისა, რომ კამპანიებს ატარებს და აქტიურობს ამ მიმართულებით, გეგმავს კრიზისული ცენტრის შექმნას თბილისში ოჯახის ძალადობისთვის და მომავალ წელს ჩვენ კიდევ რამდენიმე თავშესაფარს გავხსნით მათთან თანამშრომლობით სახელმწიფო თავშესაფარს.
დიახ, მე მინდა ძალიან მოკლე გამოკითხვა შემოგთავაზოთ, სწორედ ოჯახში როგორ ხდება გენდერული თანასწორობა, ჩემი კოლეგა სერგო ბრეგვაძე დაინტერესდა ამ საკითხით და იგი შეეცადა, რომ თბილისში ქუჩაში გამვლელებისთვის ეკითხათ, ბევრი არ წამოვიდა კონტაქტზე, თუმცა ნუ ვინც ყავს პატარა ბლიც გამოკითხვა, სწორედ ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს მცირე კომენტარები.
ჩემ ოჯახში წესრი გრია, მაგრამ ბევრ ოჯახში მართლა რო უთანასწორობა, ბევრი გადაცემები რო იყო, რო ვიღაცა ცოლს და უშვათ ჩაგრას ან და რაღაცა შვილებთან დაკავშირებით, რაღაცა უნდა იყოს ისეთი, რომ რაღაცა არსებობდეს, რომ მივიდეს ადამიანი, ნუ ადვოკატურა ქარაქეს შუაში არ არის, რაღაცა რაც ორგანიზაციაში იქნას.
და ბოლო წლების განმავლობაში გაუმჯობესდა თუ არა სიტუაცია ამ ხრით?
Ну, что-то გაუმჯობესთან.
ჩემთვის გენდერული თანასწორობა ნიშნავს უფლებები, უფლებები, რომლებიც ანუ ეს არ არის ჩემთვის ის, რომ მხოლოდ ქალებს მივცეთ ყველანაირი უფლება. ეს ჩემი აზრით არის თანასწორი უფლებები. არ არის ზოგჯერ თანასწორი ფლატ ყველაფერში ვერ იქნება ალბათ, მაგრამ იურიდიული თვალსაზრისით იგივე ხმის უფლება იქნება, იგივე სამსახურში მუშაობის უფლება იქნება, თუ ნებისმიერი სხვა ჩემი აზრით უნდა იყოს თანასწორი. ანუ არ უნდა განირჩეოდეს ამ შემთხვევაში ქალის და კაცის ქესის მიხედვით, უნდა განირჩეოდეს შესაძლებლობების მიხედვით.
ოჯახებში რამდენად იცავენ ქალთა უფლებებს?
ქალთა უფლებები ხშირად ირღვევა, ხშირად ირღვევა ქართულ ოჯახებში განსაკუთრებით. თუმცა ცოტა ძნელია ჩემთვის ამის მიზეზებზე საუბარი, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ რიგ განსხვავებულ ოჯახებში ეს განსხვავებული მიზეზით ხდება. გარკვეული ოჯახები ამას ტრადიციებს აბრალებენ. გარკვეულ ოჯახებში სიმართლე გითხრათ, მე ვთვლი, რომ არის შენარჩუნებული, იმიტომ რომ ზოგჯერ ქალს არც აქვს იმის სურვილი, რომ იმუშაოს, ვთქვათ, მაგალითად თუ კი ამ საკითხზე ვიმსჯელებ, და ამისთვის იგივე ოჯახში საქმიანობა, რაც დიასახლისობას და შვილების აღზრდას ეხება, პრიორიტეტულია და ამ ხრივ არ ამგონია, რომ ეს და ასეთი ცხოვრების წესი რაღაც ასე ვთქვათ შეზღუდვა იყოს უფლებები. ანუ ჩემი აზრით უმჯობესია ყველა ადამიანი მაკეთოს ის, რასაც გააკეთებს კარგად. თუ გააკეთებს კარგად იმას და თავს რეალიზებულად იგრძნობს სამსახურეობრივ სფეროში, რატომაც არა იმუშაოს. თუ უფრო მეტად რეალიზებულად იგრძნობს თავს ოჯახში, სახლში შვილებთან, რატომაც არა. ამის მე მგონი ძალიან დიდ საქმეს გააკეთებს ოჯახისთვის და ზოგადად ქვეყნის.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით სწორედ თბილისელების აზრს, რომელთაც ესაუბრა ჩემი კოლეგა სერგო ბრეგვაძე. ჩვენ სტუმარი გახლავთ საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი თამარ საბიდაშვილი. თქვენთვის რა იყო ნიშანდობლივი? თითქოს არის ინფორმაცია და უშოთ უკვე, იმიტომ რომ მინდა ვთქვა, რომ წინა წლებში ეს გენდერი სიტყვაც იმდენად ვერ იმაშებოდა, რაღაც განმარტება გჭირდებოდა ხოლმე, ახლა უცებ ვხდებოდნენ. თუმცა რა გენიშნა, რა იყო ნიშანდობლივი? ისეთ.
Ну, რა თქმა უნდა, ეს ახალი ტერმინი არის და მოსახლეობაც თავს რომ თავისებურად იმ ინფორმაციას, რაც იღებს მედია საშუალებებიდან თუ სხვა რაღაცნაირად მოირგოს და გაიაზროს და ну, ფიქრობ რომ უფრო აი რაც არის ცვლილება არის რომ თუ თქვა არესმოდათ და იშორებდნენ ან ანტაგონისტურად იყვნენ, ახლა ცდილობენ რომ გაითავისონ და გაიაზრონ თავიანთ ცხოვრებასთან, თავიანთ საახლოებო წრესთან მიმართებით, თქვა რას ნიშნავს ეს თანასწორობა, არის თუ არა ეს თანასწორობა, თქვა თანაბარი უფლებები და პასუხისგებლობები. აქ არის თუ არა ძალაუფლების გადანაწილება და იერარქია, რომ აი თქვა კაცებს მეტი კი არა თქვა თანასწორად და ასევე ეს უფლება არის ეს არჩევანია თუ არა რომ ადამიანმა იმუშაოს ან არ იმუშაოს და თუ თქვა გადაწყვეტს რომ არ იმუშაოს, რამდენად ჯდება ამ თანასწორობის. ანუ რაღაც დიალოგი არის, რაღაც ხალხი ცდილობს რომ თავიანთ ცხოვრებასთან მიმართებაში გაიაზროს ეს ტერმინი და დანერგოს, ძალიან კარგი არის ჩემი აზრით. ანუ ყოველთვის არის ხოლმე ის მომენტი, რომ თქვა ჩემს ოჯახში ეს პრობლემა არ არის, მაგრამ სხვაგან არის. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველა ვართ ამ სისტემის ნაწილი და ყველა ოჯახში გარკვეული დოზით არის ეს გენდერული თანასწორობის საკითხები წარმოდგენილი და უთანასწორობის და რაც უფრო მეტად ღია ვიქნებით ამაზე ჩვენ თავთან და ვიფიქრებთ, როგორ უნდა შეიცვალოს უფრო თანასწორობისკენ, უკეთესი იქნება და უფრო მეტად გახორციელდება საქართველოს კონსტიტუცია.
ერთ-ერთი ასევე სწორედ მცდელობა საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების ადგილობრივი სიგვე, ეს არის სწორედ აქტიურობა მეზობლების მხრიდან, ახლობლების მხრიდან, როდესაც უფრო აქტიურად გამოხატო და არ ჩაიკეტო, რომ აი ჩემ ოჯახში რიგზია, სხვა ოჯახში არ ვიცი რა ხდება. ამ მხრივ თუ ამჩნევ დაუშვათ ცვლილებას ან იგივე ზოგადად რა გამოწვევების წინაშე სერიოზული პრობლემებია მართლაც, იმიტომ რომ ახლა ვსწავლობთ და ვიგებთ ბევრი, მთლიანად საზოგადოებას თუ ავიღებთ და ქვეყანას, რა უნდა გაკეთდეს, რომ ხალი ესე არ იყოს თავისი უფლებებით უკან კი, ანუ
ჩვენი კვლევები, რაც რომ ვადარებთ, ახლა გაეროს მოსახლეობის ფონდის კვლევა იყო 2009 წელს, ჩვენი 2013 წელს დამოკიდებულებების ძალადობასთან მიმართებაში. იქ აშკარად ჩანს, რომ თქვათ თუ ადრე 78% მოსახლეობის მიაჩნდა, რომ ოჯახს ძალდება კერძო ხასიათის პრობლემა და არ უნდა გაიტანო ოჯახს იქით, 2013 წელს 79% მიაჩნია, რომ არის დანაშაული და მხოლოდ 25% მიაჩნდა, რომ არის კერძო ხასიათის პრობლემა. ახლა ეს რაც შეეხება ძალადობას, ხო, რომელიც ძალიან თვალსნათელი არის და ხა არ მგონია რომ ადამიანი რომელიც თქვა ზოგადად გათვითცნობიერებულია და გაუგია ოდნავ მაინც რამე ადამიანის უფლებებზე, იმან თქვას რომ არა უშავს რომ ადამიანს ოჯახში
ხო ან ესეთი რაღაც
ეს მე მგონი ეს უკვე ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია რომ დავგმოთ და ეს მაგრამ ჩვენ როცა თანასწორობაზე ვლაპარაკობთ ოჯახში აქ მხოლოდ ეხა უკიდურეს გამოვლინებაზე უთანასწორობის როგორიც არის ფიზიკური და სექსუალური და ფსიქოლოგიური გრძალადობა ამაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ, ხო? ჩვენ ასევე უნდა ვილაპარაკოთ უფრო ესეთ თემებზე, რაც არის გრძელვადიანად, სწორედ აი თანასწორობის მაჩვენებელი. ეს არის თანაბარი გადანაწილება შრომის ოჯახში, ბავშვების აღზრდაზე და მათზე პასუხისგებლობაზე, ანუ რომ ოჯახის საქმე აუნაზღაურებელი აღზრდა მოვლა, ეს არ არის მხოლოდ ქალების პასუხისგებლობა, ეს არის ასევე კაცების პასუხისგებლობა ოჯახში. ანუ უნდა საუბრობთ პარტნიორულ ურთიერთობაზე, ცოლქმრობაში და არა იერარქიაზე და ვთქვათ რაღაც დაქვემდებარებულისა და ხელმძღვანელის დინამიკაზე ურთიერთობის, ხო? ამაზე, იმაზე რომ მამებმა მეტად აიღონ ვთქვათ შობლის შვებულება ბავშვის მოვლის გამო. ესეთი თემები არის რეალურად, სადაც ითარგმნება ეს თანასწორობა, ხო? ანუ რომ კონცეფციიდან რომ აი გვინდა და მივდივართ, გასაგებია ხო ძალადობა მარტივია, რომ ცუდია და უნდა დავგმოთ, მაგრამ კიდევ რას ნიშნავს თანასწორობა?
ხო, კარგი, არ ცემ დაუშვათ უტრირება რომ მოვახდინოთ იქ აიმოშები, მაგრამ ნუ ძირთაც შენ უნდა გააკეთო ყველაფერი, ხო? ესე ქალმა წახვიდე იქ გარეცხო, მასთან მოასწრო ყველაფერი.
და ეს მოდი საბჭოთა პერიოდიდან, სხვათაშორის აი ეს ორმაგი ცვლა, რასაც ეძახდნენ საბჭოთა სოციოლოგები ქალთა შრომას, ხო? ოჯახს გარეთ და ოჯახს შიგნით, ანაზღაურებადი და აუნაზღაურებელი, ანუ რომ დაამთავრებს სამუშაოს, მოდის და მეორე ცვლა ეწყება სახლის საქმე, ხო? აი ეს ექსპლუატაციის ერთ-ერთი ფორმა არის, რომ ადამიანი ესე იგი ვერ ისვენებს, არა აქვს თვითრე ისეთი დრო არა აქვს იგივე, ხო, ვთქვათ, ემსახურება ოჯახს, ხო, რა ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს საზოგადოებრივი განვითარებისთვის, მომავალი თაობებისთვის. ეს საქმე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, პირველ რიგში უნდა დაფასდეს და მეორე უნდა იყოს გადანაწილებული, იმიტომ რომ ეს ასევე კავშირშია რა არის მასკულინობის, ანუ კაცურობის ესეთი გაბატონებული მოდელი ჩვენ საზოგადოებაში, ხო? რამდენად კაცური ან არაკაცურია ზოგიერთი საქმე. მე ვფიქრობ, რომ აი სწორედ ეს კაცები, ვინც ერთვებიან ხა მოძრაობაში, მათმა თავის მაგალითით უნდა ეს აჩვენონ, რომ მარტო ძალადობის დაგმობა არ არის ადვილია. ეს თავი არის აი გენდერული როლების და სტერეოტიპების შეცვლა და აი ამ დომინანტური მასკულინობის, რომელიც არ მიიჩნევს თავის საქმეთ ან ქალურ რაღაცას უფრო ისე უყურებს, აი ეს უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ ძალიან მისასალმებელია, როცა კაცი ზრუნავს თავის შვილზე, ხო, და ეხმარება თავის პარტნიორს. ეს არის თანამედროვე საზოგადოების, თანამედროვე ოჯახის, თანამედროვე პარტნიორული
ცივილიზაციის მიღწევა, ხო,
ასე. რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება, რომ ეს რაღაც თემები იყოს, იმიტომ კაცი ხო აღარ ზის, ეხა თოფით და ხანჯლით და არიცავს ოჯახს, ხო? ეს შრომის გადანაწილება, როგორც იყო, თქვა, იმ დროს, როდესაც თქვა, ის გარეთ ნადირობდა და ეს შემგროვებლობას ეწოდა და ასე შემდეგ ფეოდალი. ხო, შეიძლება ეს გაგრძელდეს ეხა, როცა ორივე წყვილი მუშაობს, ორივე აქვს პასუხისგებლობები. თან ეს წყვლები ამბობს, რომ ეს მათი ჯანმრთელობისთვის არის კარგი, ბავშვებისთვის არის კარგი, როცა მამაც ჩართულია და დედაც და ნუ ასე შემდეგ. მოკლედ ეს არის ის თემები, რაზეც ჩვენ გვინდა შემდეგ უკვე, როდესაც აი ამ ძალადობის და ძიმე ფორმებზე მოვრჩებით, ესე ვთქვათ.
დიახ, სულ რამდენიმე წუთით ახალ ამბებს დავუთმოთ, რომ ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატურაზე საპარლამენტო უმრავლესობა ხვალი მსჯელებს. საქართველოს ახალი მთავრობის ფორმირებამდე მოვალეობის შესრულებას განაგრძობს მინისტრთა კაბინეტის ამჟამინდელი შემადგენლობა, რომელსაც შესაბამისი პასუხისმგებლობა გასულ საღამოს დააკისრა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, მას შემდეგ რაც ირაკლი ღარიბაშვილი გადადგა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან. ადრე ხელისუფლების გვეშინა და დღეს კი გვეშინია ხვალინდელი დღის. ამის შესახებ საქართველოს განვითარების ფონდის დამფუძნებელმა პაატა ბურჭულაძემ განაცხადა თბილისში ფონდის დღევანდელ პრეზენტაციაზე გამოსვლისას. ბურჭულაძის თქმით, საქართველოს განვითარების ფონდი დაფუძნდა იმისთვის, რომ დაასრულოს ნეპოტიზმის, არაპროფესიონალიზმის, უპასუხისმგებლობის, გულგრილობის და შიშის ეპოქა. ამასთან, პაატა ბურჭულაძის მტკიცებით, ფონდის დამფუძნებლები არ ქმნიან პოლიტიკურ ორგანიზაციას, საქართველოს განვითარების ფონდი კი საზოგადოებრივი ინიციატივაა საერთო მიზნის და იდეალების გარშემო გასაერთიანებლად. ოდესის გუბერნატორმა მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ უკრაინაში ქმნის ზეპარტიულ ანტიკორუფციულ მოძრაობას. ჩვენი მიზანი ყველაფრის შეცვლაა, განაცხადა სააკაშვილმა მისი ინიციატივით კიევში გამართულ ანტიკორუფციულ ფორუმზე გამოსვლისას. ოდესის გუბერნატორმა კორუფციულ გარიგებებში კვლავ დაადანაშაულა უკრაინის მთავრობა. თავად მიხელ სააკაშვილს ბრალი პოპულიზმსა და ოდესის ოლქში რეალური მიღწევების არარსებობაში დასდო უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაქოვმა. სირიის მთავრობა მზად არის მონაწილეობა მიიღოს ოპოზიციის წარმომადგენლებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში, რომელიც მომავალი წლის იანვარში გაეროს ეგიდით ჟენევაში გაიმართება. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მუალემმა დღეს იმედი გამოთქვა, რომ დიალოგი ხელშეუწყობს სირიაში ეროვნული ერთიანობის მთავრობის შექმნას.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამარ საბედაშვილი, იგი საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტია. ვაჯამებთ სწორედ 2015 წელს. მეტნაკლებად პოზიტიური ცვლილებები იყო, თუმცა უამრავი გამოწვევის წინაშე დგას ქართული საზოგადოება და მინდა, რომ სწორედ სამომავლო გეგმებზეც და პირველ რიგში გასაკეთებელ საქმეზეც რომ უთხრათ ჩვენს მსმენელს.
ჩვენ დავასრულეთ ჩვენ 5-წლიან სტრატეგიაზე მუშაობა, როგორც გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ, და გეგმავთ მომავალი 5 წლის მანძილზე პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მთავრობასთან და არასამთავრობო სექტორთან, სახალხო დამცველთან და მედიასთან თანამშრომლობით სამ მიმართულებით მუშაობას. ეს არის ქალთა მრძალადობაზე გაგრძელება, ამ პრევენციის და აღმოფხვრის, ასევე ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, ეს იქნება ახალი და ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება ჩვენი პროგრამის, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს აბსოლუტურად ჩაჭული არის გედერულ თანასწორობის მიღწევასთან და ძალადობის დაძლევასთან
და აქ საქართველოში ძალიან დიდია სხვაობა სწორედ ანაზღაურებაში ქალებთან
და 63% გამოიმუშავებენ ქალები იმისას რაც კაცები გამოიმუშავებენ ბოლო 2015 წლის 3 კვარტლის მონაცემებით და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ჩვენი დღის წესრიგი არის ქალების მშვიდობა და უსაფრთხოება ანუ დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში სამშვიდობო და ნდობის აღდგენის პროცესებში რას გავაკეთებთ ანუ ჩვენ მუშაობთ პოლიტიკის დონეზე კანონმდებლობის ინსტიტუციური ინსტიტუციების დონეზე მათი შესაძლებლობის გაძლიერების და რა თქმა უნდა უშუალოდ მოსახლეობასთან ცნობიერების ამაღლება და თქვათ პარტნიორობა და თანამშრომლობა მოსახლეობის ჩართულობით ანუ ქალებისა და კაცების ამ სამივე დონეზე შაობას გავაგრძელებთ აი ამ სამი მიმართულებით.
წარმატებებს გისურვებთ, დამდეგ ახალ წელსაც გილოცავთ და ჩვენი სტუმარი გახდათ თამარ საბედაშვილი, საქართველოს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი. ჩვენ კიდევ ერთ სტუმართან ერთად მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით.
Yeah.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება მიკროფონთან ზიაფარისიშვილი ვარ ჩვენ 2015 წელს ვაჯამებთ გაეროს წარმომადგენლობასთან ერთად საქართველოში რომლებიც ორი ორგანიზაცია უფრო გამოკვეთილად იბრძვის ქალთა უფლებებისთვის ეს გახდათ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და ასევე გაეროს განვითარების პროგრამა და სწორედ ამ პროგრამული ამ ორგანიზაციის პროგრამული ნაწილის ხელმძღვანელი ნათია ნაცვლიშვილი ახლა ჩვენი სტუმარი დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ჩვენ გვიდა სწორედ ვისაუბროთ იმ თავარ ასე ვთქვათ მიზანზე რომელიც ასევე არის რომ პარალელურად ოჯახში ძალადობილსთან აღმოფხვრის და აი ამ ზომების გატარებასთან ერთად მნიშვნელოვანია სწორედ ქალის პოლიტიკური გაძლიერება რომ უფრო მეტი ტრიბუნიდან ისმოდეს ქალის ხმა. დიახ, აი ამ ხრივ ამ წელმა როგორ ჩაიარა ნათია რომ მოგვეყოთ. დიახ, გესმით.
მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ თქვენი მოუწყებლობა ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს გენდერული საკითხებზე, საკითხების გაშუქებას და გენდერული თანასწორობის საზოგადოებაში პოპულარიზებას. იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის რაც საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს გენდერულად თანასწორ საზოგადოებისადმი. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ძალიან სწორად ახსენეთ თქვენს და დასვით აქცენტი, რომ გენდერული თანასწორობა გახლავთ კომპლექსური საკითხი. ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრა, პოლიტიკაში ქალების გაძლიერება, ეკონომიკურად ქალების გაძლიერება, ეს ერთმანეთთან არის ბუნებრივად გადაბმული. ერთი მეორის გარეშე არ შეიძლება მოხდეს და თქვენი წინა სიუჟეტი შესაბამისად ბუნებრივად ებმის იმ საკითხს, რაც მე მინდა ვისაუბრო, ეს გახლავთ ქალთა პოლიტიკური გაძლიერება. ქალთა პოლიტიკური გაძლიერება ნიშნავს მეტ ქალს კონდეს იმის საშუალება, რომ თავიანთი სიტყვა თქვას გადაწყვეტილების მიღების დროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალებს და კაცებს აქვთ გარკვეული მსოფხედველობა. რაც უფრო მეტი და განსხვავებული მსოფხედველობები ფიქსირდება გადაწყვეტილების მიღებისას, მით უფრო ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ. ვიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც საზოგადოების ფართოფენებისთვის არის მისაღები. შესაბამისად, სრულიად დაუშვებელია, რომ გადაწყვეტილების მიღებაში არ იყოს ჩართული ქალები, რომლებიც ამავე დროს წარმოადგენენ საზოგადოების 50%.
დიახ, და ან იმდენად მცირედ იყოს, რომ თითქმის არც ისმოდეს ეს ხმა, ხო? აი მივდივართ, ასე ვთქვათ, კვოტირების საკითხთან პირველი, რაც ყველაზე ესეთი გეგმა ისეთი იყო, რომ ნუ როგორმე უნდა მომხდარიყო ეს, იმიტომ რომ მართლა დიდი ძალისხმევა ჩაიდო ქალთა მოძრაობის მხრიდან, ფემინისტების, დამოუკიდებელი ჯგუფისგან, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის თქვენი მხრიდან, მაგრამ ნუ ვერ მოხერხდა.
მოგახსენებთ, თუმცა თუ თქვენებას მომცემთ ძალიან ცოტა კონტექსტში რომ ჩავსვათ ეს საკითხი. 2013 წელს გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა კვლევა, სადაც შევისწავლეთ საზოგადოების დამოკიდებულებები ქალთა და მამაკაცთა პოლიტიკის ჩართულობაში. ამ კვლევის შედეგები მე თან მაქვს და ყველაზე საინტერესო მიგნება იყო, რომ გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკა არ არის ქალის საქმე. გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი, რომელიც ასევე შედგება როგორც მამაკაცთა, ასევე ქალთა წარმომადგენლებისგან. პოლიტიკაში ქალი არ უნდა იყოს ჩართული თურმე, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც სხვანაირ გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებული. თუმცა აქვე 51% ასევე ნახევარზე მეტი მიიჩნევს, რომ ქალის ჩართვა პოლიტიკასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში უკეთეს შედეგს მოუტანს საზოგადოებას და პოლიტიკასაც. ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მართლაც უკვე ძალიან მრავალი კვლევით დადასტურდა, რომ ქალის ჩართვა როგორც პოლიტიკაში, ისევე თუნდაც ბიზნესში მოაქვს უფრო მეტი სარგებელი. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი საზოგადოებაში, როცა ვსაუბრობთ პარლამენტზე, ვსაუბრობთ ადგილობრივ თვითმმართველობასა და საკრებულოებზე, იქ იყოს უფრო მეტი ქალი ჩართული, ვიდრე არის დღეს. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ 11-12% ქალებზე, როგორც პარლამენტის წევრებზე, ისევე საკრებულოს წევრებზე. ეს ძალიან მცირე პროცენტია იმისათვის, რომ ქალების მსოფლმხედველობა იყოს კაფიოთ დაფიქსირებული, წარმოჩენილი. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია და უკვე მრავალ ქვეყანაში საერთაშორისო აღიარებული ზომა სავალდებულო კვოტირება არჩევნებზე სიებში. ეს ნიშნავს შემდეგს, რომ როდესაც შედგება პროპორციული სიები, სიაში ყოველი შემდეგი კანდიდატი, ან იმის დამიხედვით თუ რა ოდენობის კვოტაზე ვსაუბრობთ, ის კანდიდატი ან ყოველი მეორე, ან ყოველი მესამე, ან ყოველი მეოთხე უნდა იყოს სხვა სქესის წარმომადგენელი. ამ შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში ვსაუბრობთ ქალზე.
განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი.
კი, მეორე სქესის წარმომადგენელი. წელს ამ საკითხზე, კვოტირების საკითხზე საერთაშორისო საზოგადოება მუშაობს უკვე დიდი ხანია და ჩვენ ვცდილობთ ადვოკატირებას, ლობირებას მთავრობასთან, ასევე პარლამენტთან ამ თემებზე. თუმცა ჩვენმა, როგორც საერთაშორისო, ისე არასამთავრობო ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციების ცდელობებმა და მეცადინეობებმა წელს განსაკუთრებული ხასიათი მიიღო, როგორც თქვენ ბრძანეთ. დავიწყოთ თუნდაც იმით, რომ წლევანდელი წელი არის ქალთა წელი. პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ქალთა წელია 2015 და როდესაც გენდერული კვირეული აღინიშნა მარტის დასაწყისში, გენდერული კვირეულის ლეიტმოტივი გახდა სწორედ ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობა და ეს თემა იყო ამ განსაზღვრული. თქვენ შეიძლება გაიხსენოთ კიდევაც 8 მარტს ესეთი აქცია ჩატარდა პრეზიდენტის სასახლე, პარლამენტის შენობა და მთავრობის კანცელარია სხვადასხვა ფერის შუქებად გაშუქდა. პრეზიდენტის სასახლე გაშუქდა ბწვანით, ძალიან ცალსახად, იმიტომ რომ პრეზიდენტს ძალიან ცალსახად ჰქონდა დაფიქსირებული თავისი მხარდაჭერა კვოტირების საკითხებზე. გაგეტყვით იმასაც, რომ პარლამენტის შენობა ასევე კანცელარია გაშუქდა ყვითლად. თუმცა მას შემდეგ ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი მთავარი ნაბიჯი გადადგმული და გვაქვს პარლამენტის თავმჯდომარის ასევე ძალიან გამოკვეთილი და დადებითი პოზიცია გენდერული კვოტირების თემაზე. საქართველოს მთავრობაც ძალიან უფრო მეტად აქტიურად ჩაერთო გენდერული თანასწორობის თემებზე, თუნდაც რამოდენიმე თვის წინ ჩატარდა დიდი საერთაშორისო კონფერენცია გენდერულ საკითხებზე, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ იყო ორგანიზებული.
ჩვენ გავიხსენეთ ეს პირველ ნაწილში, ოდესაც ევროკომისარიც ესტუმრა თბილისს,
საუბარი იმაზე, რომ წლევანდელ წელს გადაიდგა კონკრეტული ნაბიჯები იმისათვის, რომ ჩვენი საზოგადოებაში გენდერული თანასწორობის საკითხები უფრო წინ წავიდეს. რაც შეეხება კონკრეტულად კვოტირების თემას, ამ თემაზე თქვენ როგორც ბრძანეთ, არსებობს ასევე საკანონმდებლო, კონკრეტული საკანონმდებლო წინადადებები თუ ინიციატივები, რომლებიც პარლამენტში არის ჯერ და განხილვას ელოდება. რა თქმა უნდა, საზოგადოებას, რომელიც ამ წინადადებებით შევიდა პარლამენტში, ძალიან დიდი იმედი აქვს, რომ განხილვები მოიტანს დადებით შედეგს და პარლამენტი ხაზს დაუჭერს.
აი 2016 წლის არჩევნებისთვის რომ მოხდეს სწორედ უკვე ცხოვრებაში გატარება, აი რამდენად იმედი გვაქვს, მაგრამ რამდენად რეალურად გეჩვენებათ სწორედ ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებდა, რომ სწორედ სავალდებულო გახდეს, ხო, აი ეს კვოტირების პრინციპი, როდესაც უნდა იყოს რაღაც რაოდენობის შემდეგ უკვე კაცი პოლიტიკოსების გვერდით ქალებიც დაყენებული.
კი, ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ გადაწყვეტლება ის მიღება მოხდება, თუმცა რა თქმა უნდა კონკრეტულად ძალიან რთულია ითქვას თუ როდის შეიძლება გადაწყვეტლება მიიღოს პარლამენტმა და როდიდან ამოქმედდება. თუმცა იმასაც მოგახსენებთ, რომ ამოქმედების თარიღს ამ შემთხვევაში არ ექნება იმდენად დიდი მნიშვნელობა, რამდენად თვითონ ფაქტს,
რომ მოხდა.
მოხდა ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება. რა დღიდანაც არ უნდა ამოქმედდეს, ეს არის მეორადი საკითხი. მთავარია, რომ საქართველოს პოლიტიკური საზოგადოება შეთანხმდება იმაზე, რომ დღევანდელი მდგომარეობა 11% თუ 12% ქალი როგორც პარლამენტში, ისე საკრებულოში არის სრულად მიუღებელი და უნდა ერთობლივი მცდელობები მოხდეს იმისათვის, რომ ეს წარმომადგენლობა გაიზარდოს. აი ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი.
გასაგებია, ეს უკვე ისეთი მომენტი არის, იმიტომ რომ რაღაც მაინც ისმოდა ოდნავი მეტ გაცრუების მომენტით, თუმცა ნამდვილად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ეს თუნდაც ქაღალდზე, იმიტომ რომ ეს იქნება სერიოზული უკვე გადმოტანა ცხოვრებაშიც. მე მინდა შემოგთავაზოთ, ჩვენ გენდერულ თანასწორობაზე, ქალთა უფლებებზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში უფრო ქალი იჩაგრება არა თანასწორობის მხრივ. მე მინდა შემოგთავაზოთ მცირე გამოკითხვა ჩემი კოლეგის სერგო ბრეგვაძის, რომელიც დაინტერესდა ქუჩაში გამვლელებს კითხა, გამოკითხა აზრი, რას ფიქრობენ გენდერულ თანასწორობაზე.
ჩემი აზრით, გენდერული თანასწორობა მოსწრობა ეს არის ის რომ თანაბარი უფლებები კონდეს როგორც ქალს ასევე მამაკაც ანუ აქ არ რეგულირება მხოლოდ კონსტიტუცია რა თქმა უნდა კონსტიტუციაში არ არის განსხვავება და გენდერულად თანასწორი ვართ ყველა ჩემი აზრით აქ ძირითადად საზოგადოების მენტალიტეტზე უნდა იყოს საუბარი იმიტომ რომ მაინც არსებობს სხვადასხვა სტერეოტიპები საზოგადოებაში იმასთან დაკავშირებით რა არის ქალის საქმე რა არის კაცის საქმე ქალის უფლებები კაცის უფლებები და ასე შემდეგ ჩემი აზრით გენდერული თანასწორობა უპირველესად ნიშნავს ყველას კონდეს თანაბარი უფლებები თავად გადაწყვიტოს თავისი საქმე რა იქნება და რა არა ეს არის
გენდერული თანასწორობა არის ქალსა და მამაკაც შორის თანასწორ უფლებიანი ურთიერთობა მე ასე ვფიქრობ
რამდენად იცავენ ქართულ ოჯახებში
ნაკლებად სხვათა შორის ძალიან დაბალ დონეზეა ქალის როლი ოჯახში და მამაკაცი არის მაღალ დონეზე აყვანილი ეს არ ვიცი რის ბრალი ალბათ უფრო ტრადიციები და კულტურიდან გამომდინარე ხდება ვერ გეტყვით
საერთოდ მოკრონ ყველანაირი თანასწორობის და ყველანაირი უფლებების აბსოლუტურად ყველა სეგმენტზე ქვეყნის ანუ მოსახლეობის
და ამ ხრივ ქართულ ოჯახებში რამდენად იცავენ საერთოდ ქალის უფლებებს?
ჩემთან ჩემთანში ვიცავთ და სხვისაში არ ვერები, არ ვიცი ნამდვილად და ვერ გეტყვით და ზუსტად, მაგრამ ჩემთანში და ჩემსა ოჯახში დაცულია ნამდვილად, გენდერ რა უფლებაც მე მაქვს, ის უფლება აქვს ჩემ მეუღლეს ნამდვილად.
თქ ჩვენ ვისმენდით სერგო ბრეგვაძის გამოკითხვას თბილისელების აზრი მოვისმინეთ, ძალიან მცირე გამოკითხვა იყო, ზოგადად გენდერულ თანასწორობაზე, ოჯახში თანასწორობაზე, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნათია ნაცვლიშვილი, იგი წარმოადგენს გაეროს განვითარების პროგრამას საქართველოში, საუბრობდით სწორედ იმაზე, რომ გენდერული თანასწორობისთვის აუცილებელია სწორედ რა აღიკვეთოს ოჯახში ძალადობა, რომ ქალი გაძლიერდეს პოლიტიკურად და რომ ამ ხრივ იმედი არის, რომ მომავალ წელს მაინც მოხდება სწორედ ეს სავალდებულო დროებითი კვოტირება, რომ პოლიტიკაში მეტი ქალი გამოჩნდეს, თუმცა პოლიტიკას გარდა ასე არ არის, ხო, ქალს თუ არ აქვს თავისი ძლიერი დასაყრდენი მატერიალური წყარო, ეს საკმაოდ ართულებს მის ცხოვრებას, ის ხდება დამოკიდებული და მე ვიცი, რომ გაეროს განვითარების პროგრამა ამ მიმართულებითაც მუშაობს ეკონომიკურ გაძლიერებაზე ქალებს, დიახ. დაგაკეთეთ და ამ წელს და დასაპირებთ მომავალში რომ გააკეთოთ.
ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ თქვენ ზუსტად შეეხეთ ახლა იმ მესამე და ასე ვთქვი ძალიან არსებით საკითხს, რომელსაც შეუძლია გენდერული თანასწორობის მიღწევაში დაეხმაროს საზოგადოებას, ეს არის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება. როგორც თქვენ ვწანეთ, ეკონომიკური საფუძვლის გარეშე ძალზედ ძნელი იქნება ქალმა საკუთარი უფლებები დაიცვას. როგორც ოჯახში, ისევე თავის საზოგადოებაში თემში და შემდეგ უკვე თავისი საზოგადოების თემის გარეთ. ამიტომ ეკონომიკურ გაძლიერებას ასევე ძალიან დიდი ყურადღება უნდა დაუთმოს როგორც საერთაშორისო საზოგადოებამ, ისე საქართველოს მთავრობამ და ისე ზოგადად მთლიანად საზოგადოებამ. ძალიან მარტივ სტატისტიკას მოვიყვანრი, რაც თვალსაჩინოდ გახდის ჩვენი მსმენელისთვის, თუ რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ქალები, გოგონები და ვაჟები განათლებას იღებენ ფაქტურად ერთი და იგივე დონეზე, ანუ სკოლაში
თანაბრად თითქმის ყოველთვის ხელმისაწვდომი, ანუ სქესის ნიშნით არ ხდება დაჩაგვრა და გამო.
არანაირად, ნამდვილად, ეს ციფრები ამას არანაირად არ უჩვენებს. თუ გადავალთ უკვე ინსტიტუტში, როგორც სამაგისტრო პროგრამებზე, ისე სადოქტორო პროგრამებზე, პროგრამს უფრო მეტი ქალი ასრულებს, უფრო მეტი ქალი იღებს ხარისხს, მაგრამ აი უკვე აქედან გამომდინარე, თუ შევხედავთ სამუშაო ძალას, აღმოვაჩენთ, რომ ქალები სამუშაო ძალაში 27% ჩამოუვარდება მამაკაცებს. ანუ ქალები, რომლებიც იღებენ განათლებას, არიან ძალიან ნიჭიერები, კომპეტენტურები, ნასწავლები, მე შემდეგ რატომღაც აღარ ერთვებიან სამუშაო ძალაში, ისინი რაღაცნაირად იკარგებიან, მათი უნარები საზოგადოებისთვის და შრომის ბაზრისთვის უკვე აღარ არის გამოსადეგი. მეორე ციფრსაც მოგიყვანთ, დღეს საქართველოში ქალთა შემოსავალი 63% შეადგენს მხოლოდ მამაკაცთა შემოსავლის. ანუ ეს ციფრები ცალსახად აჩვენებს იმას, რომ არის ჩვენს საზოგადოებაში უთანასწორობა გენდერული ნიშნით და ქალებს სჭირდებათ უფრო მეტი დახმარება. ქალებს სჭირდება დახმარება, მაგრამ ქალებს აქვთ უზარმაზარი პოტენციალი ასევე. ანუ ჩვენი პროგრამის განხორციელების ფარგლებში შევხვდით ქალებს და თანამშრომლობა გვაქვს ისეთ ქალებთან, რომლებმაც ძალიან მცირე საწყისი დახმარებით გაზვიადების გარეშე ეტყვი მთები გადადგეს გვერდზე. აი მაგალითს მოგიყვანთ, რამოდენიმე წლის წინ ჩვენი დახმარებით ჩვენ აღმოაჩინეთ კახეთში 7 ქალი, რომელიცაც თითოს ჰქონდა საკუთარი ფერმერული მეურნეობა. აწარმოებდა, ვთქვათ, ხორბალს, მარტს, ასე შემდეგ. ამ ქალებთან საუბრის შედეგად აღმოაჩინეთ, რომ ამ ქალების ერთმანეთთან დაკავშირება და რაღაც ერთობლივი მცდელობები მათ ძალიან შეუწყობდა ხელს თითოეულ საკუთარ საქმიანობაში და ჩვენი მეცადინეობით ჩამოაყალიბეს კახეთში არსებულ ქალ ფერმერთა ასოციაცია. 7 ქალმა, 7 დამფუძნებელი ყავს. ეს ხდებოდა 2013 წელს. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ამ ქალებმა ისე იყო ჩაღეს, რომ დღეს კახეთში მათ ყავთ 150-ზე მეტი სრულუფლებიანი წევრი ქალი ფერმერი კახეთში და მათ უკვე მთელი საქართველოდან აქვთ, მთელი საქართველოს მასშტაბით აქვთ შემოთავაზება ქალებისგან, რომ ისინიც გახდნენ მათი ასოციაციის წევრები და ზუსტად ორი თვის წინ კახეთის ფერმერკართა ასოციაციამ გააფართოვა საკუთარი მანდატი და გახდა საქართველოს ფერმერკართა ასოციაცია. ეს არის უდიდესი წარმატება, რომელიც აი ამ 7 ქალმა და მერე უკვე 150 ქალმა ძალიან მცირე ხარში დგომით მიაღწიეს. აი, თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ, რამხელა პოტენციალი არსებობს საქართველოში და რამხელა რესურსია, რომელიც არ არის ჯერ ისე გამოყენებული. ამ რესურსის სრულად გამოყენება საქართველოს გაძლიერება, საქართველოს განვითარებას უწყობს ხელს.
დიახ, ძალიან კარგი, ჩვენ ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მე მინდა სწორედ ვისაუბროთ იმაზე და მოკლედ გითხრათ სწორედ გარდა ეკონომიკური გაძლიერებისა პოლიტიკურის თავარი გამოწვევა, იგივე და თავარი მიზანი რაც იქნება გაეროს განვითარების პროგრამისთვის საქართველოში, რაზე აპირებთ მომავალ წელს მუშაობას, ასე ვთქვათ, როგორ აპირებთ ამის გაკეთებას?
გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში ძალიან ფართო სპექტრის მხარდაჭერას უწევს ჩვენ ქვეყნის მთავრობას. გენდერული თანასწორობა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია ჩვენი მხარდაჭერის, თუმცა ჩვენი პროგრამები ასევე მუშაობს ადამიანის უფლებების საკითხზე, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის საკითხზე, რაც პირდაპირ კავშირშია გენდერულ თანასწორობასთან. მუშაობთ ზოგადად ეკონომიკის გაძლიერების თემებზე, მუშაობთ პროფესიულ განათლების თემებზე, ასევე ქალთა გაძლიერებასთან კავშირში. მუშაობთ ფერმერთა კოოპერატივების ჩამოყალიბებაზე კონკრეტულად აჭარის რეგიონში. ძალიან ბევრს მუშაობთ ასევე გარემოს დაცვის საკითხებზე, მაგალითად კლიმატის ცვლილებას ბასთან წყალდიდობის საწინააღმდეგო სისტემებზე და კატასტროფის რისკების შემცირებას.
რადიო თავისუფლება, მე სწორედ გამოსდა რადიო თავისუფლება, სწორედ ემზადება წელს განვილ წელს აჯამებს და სწორედ გავიხსენეთ ეს უდიდესი პრობლემები და იგივე წყალდიდობა, იგივე კლიმატთან დაკავშირებული კონფერენცია და სწორედ გამახსენდა, რომ ეს ნამდვილად აქტუალურია და საერთაშორისო დახმარებისა და გამოცდილების გარეშე ძალიან რთული იქნება. და ასევე რამდენადაც ვიცი, თქვენ ეხმარებით ხელისუფლებას, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ბიუჯეტის დაგეგმარება სწორედ გენდერული კუთხით. და ამ მხრივ როგორ მოყვებათ ხელისუფლება, ეგ საინტერესოა და დავუშვათ რას აპირებთ მომავალში რომ გააკეთოთ.
დიახ, რა თქმა უნდა, გენდერული დაბიუჯეტირება ეს გახლავთ ამ მთავრობის ფაქტურად ინიციატივა, რომ მთავრობამ გაატაროს უფრო მეტად გენდერულად თანასწორი პოლიტიკა. გენდერული ბიუჯეტი, ეს გახლავთ პროგრამულ ბიუჯეტში გენდერული პარამეტრების გათვალისწინება და იმის გათვლა, თუ ესა და ის პროგრამა რა გავლენას მოახდენს ქალსა და კაცზე. თავიდან გენდერულ ბიუჯეტს რომ ვახსენებდით ხოლმე, ხვდებოდა ძალიან გაუცებელი სახეები, თუმცაღა მინდა გითხრათ, რომ აი ბოლო რამოდენიმე წლის მუშაობის შედეგად გენდერული ბიუჯეტი როგორც ტერმინი უკვე აღარავის აღარ იწოს
დაფურებას,
არანაირად განსაკუთრებით აღარც ფინანსთა სამინისტროში აღარ ჭრეს აღარავის ყურს, რაც ასევე დიდი მიღწევა. თუმცა მიღწევებს რომ დაუბრუნდეთ, წელს არის პირველი წელიწადი, როდესაც სწორედ ფინანსთა სამინისტრომ გაითვალისწინა რეკომენდაციები და ბიუჯეტში მოითხოვა კონკრეტულად გენდერულად სეგრეგირებული პარამეტრები, რაც ძალიან დიდი მიღწევა. ეს არის ის გაკეთებადი თემა, რაც შეიძლება რომ მარტივად გაკეთდეს, მაგრამ ამას ჭირდებოდა პოლიტიკური ნება. წელს ჩვენ გვქონდა ეს პოლიტიკური ნება და დიდი მადლობა.
გასაგებია, ჩვენ სტუმარი გახლავთ ნათია ნაცვლიშვილი, გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელი. მე მინდა რომ შევაჯამოთ და იგივე გაქვთ თქვენს ორგანიზაციას აქვს უამრავი რეკომენდაცია ხელისუფლებასთან, მთავრობასთან და ძალიან მოკლედ მინდა რომ სწორედ საზოგადოებასაც მიმართოთ იგივე ქალებს, კაცებს რა გინდათ რომ თქვენს ორგანიზაციასთან ერთად საზოგადოებაც მოგყვეთ რომ ეს გააკეთოს და განახორციელოს დიახ.
საზოგადოებასთან მიმართვას რაც შეეხება, მე მინდა ქალებს მიმართო რომ მათ ირწმუნონ საკუთარი შესაძლებლობები. მიუხედავად იმისა, მათ აქვთ თუ არა დღეს ამ შესაძლებლობების რეალიზება, მათ იცოდნენ რომ მათ აქვთ ეს შესაძლებლობები და შეეცადონ.
მეტყვის ახალი წელი ახლოვდება და სწორედ ეს დამატებითი мотиваცია ხოლმე ხო ყველასთვის რომ რაღაც წელს უკვე ესე არა და აი მომავალ წელს
კი ნამდვილად არსებობს მრავალი ორგანიზაცია როგორც არასამთავრობო ისევე საერთაშორისო რომელიც მოწოდებული ემისათვის უბრალოდ იმ ქალებს რომელსაც საკუთარი თავის პოვნა უნდა და საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება უნდა მხარში დაუდგნენ და გთხოვთ გარღვეთ ბარიერი და იპოვეთ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზების საშუალება. რა შეეხება მთავრობას მინდა ვთხოვო რომ გააგრძელოს წინსვლა, არ შეაჩეროს პროგრესი და კონკრეტულად აი ეხლა მომავალი ძალიან ხელშესახები წარმატება იქნებოდა გენდერული ინსტიტუციის საბჭოს სახით ჩამოყალიბება აღმასრულებელ რგოლში.
ეს იმედია რომ ამას ბუნებრივად ახალი მთავრობა გააკეთებს, იმიტომ რომ ჩვენ ამის მოლოდინშიც ვართ. მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენ სტუმარს, ნათია ნაცვლიშვილს, გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელს, მიკროფონთან ზია ფარესიშვილი მუშაობდი, ხმის რეჟისორი გახლდათ გოჩა ლეჟავა. ამ გადაცემის აუდიო ჩანაწერი შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე ნახოთ. მომავალ შეხვედრამდე საუკეთესო სურვილებით.